Labdien, cienījami kolēģi! Sākam ārkārtas domes sēdi. Darba kārtība ir 5 jautājumi. Par pirmo jautājumu ziņo Valdības kundze. Lūdzu.
Es atvainojos par procedūru.
Jā, lūdzu.
Domes sēde ir sasaukta 14.50, mazāk nekā 3 stundas, kā to nosaka likums par pašvaldībām un Daugavpils pilsētas domes nolikums. Ārkārtas sēde jau otro pēc kārtas ir sasaukta nelikumīgi.
Lūdzu speciālistiem noziņot attiecīgi, lūdzu.
Mēs priekšsēdētāji rīkums izsludināt saulēcīgi, tiek mums pieņem šodēļ, kur nebija pieņemumā jāvēt. Jā, vajag 30 minūtes.
30 minūtes.
Jā, lūdzu.
Jā. 2:43. Nu, daļā tiešām Alksniņa kungam ir taisnība, bet es lūgtu kolēģus šinī gadījumā, neskatoties to, ka iepriekš mēs tikām apsūdzēti kaut kādā sabotāžā, dotajā gadījumā, ņemot vērā darbinieku intereses un iespējamās, teiksim, sankcijas no vadības puses, kā arī ņemot vērā to, ka 3 jautājumi no 5 ir saskaņas priekšlikumi, ko mēs zinām gandrīz vai no galvas, ja, un es domāju, mani kolēģi 2:17 laikā ir iepazinošanies gan ar 4. Gan ar 5. Punktu. Es lūgtu tiešām šoreiz, Alksniņa kungs, jums ir taisnība, bet turpināt ārkārtas domes sēdes darbu.
Lūdzu, tad varbūt Konano kungs pie darba kārtības pirmais jautājums. Jā.
Cienējamie kolēģi, labdien, kas nav redzēts. Jūsu uzmanībai lēma projekts par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016. Gada 10. Marta saistošojas noteikumos numur 5, saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būju uzturēšanu. Īsumā paskaidrojumu rakstā ir sniegta informācija par dotā priekšlikuma nepieciešamību. Tas ir grozījuma mērķis ir atbrīvot privātmāju īpašniekus valdītājus no pienākuma nodrošināt īpašumu un pieguvošās publiskā lietošana esošās teritorijas sakopšanu, paredzot šī pienākumu izpildi pašvaldībai.
Paldies, kolēģi. Vai būs jautājumi? Jā, lūdzu, Brokakam.
Ar ko tas tā divos vārdos?
Tas lēma projekts, manuprāt, ir, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret mūsu pilsētas iedzīvotājiem, jo privāta sektora ēku un zemes īpašniekiem ir uzlikts pienākums uzkopt vismaz 5 metrus no viņa teritorijas īpašuma robežas. Un papildus tam, Valbroka kungs, gadījumā, ja tas netiek pildīts, tiek sastādīti administratīvie protokoli un privāti īpašnieki tiek administratīvi sodīti par doto noteikumu nepildīšanu.
To es zinu, man jau bija tāds sastādīt. Tas ir te pareizi upenīcas kundze rakstīt šogad, nākošgad.
Te sadalīt, bet rakstot šo projektu, es pieņēmu, ka saistošie noteikumi stāsies spēkā, nu kā parasti saistošie noteikumi ir uz tādu mēnešu laikā. Ja? Nu, pēc tāda pieņēmuma, ja, un tieši tas sakritīs ar to lapu krišanas sezonu.
Paldies, lūdzu, Saldēcienākos kundze.
Sakiet, lūdzu, ja jūs paredzat 130 000 gadā, vai esat domājuši arī par to, ka būs nepieciešama papildus tehnika, būs nepieciešama papildus darbinieki? Un otrs jautājums ir, vai tas attiecas arī uz, piemēram, Aleksandra māja ir privāti īpašums?
Pirmais
vai tas attiecas arī, un viņu iznomā dažādām firmām un tā tālāk, vai tas attiecas tikai uz mazām privātmājām vai arī uz lielām privātmājām?
Ja viņiem ir uzlikts par pienākumu uzkopt pašvaldības teritoriju, tas attieksies. Te jautājums neiet par privātā īpašuma, tad izskaitā teritorijas uzkopšanas nodrošināšanu. Par to ir atbildīgs īpašnieks un par to viņš tiek administratīvi sodīgs. Otrs jautājums šī provizoriskā kalkulācija. Dabīgi ir iekļauti mehānismi, darba algas, nodokļi un citi izdevumi, kas saistīti iespējams ar šī pakalpojuma nodrošināšanu?
Es negribētu piekrist, ka tā summa tik maza. Būs noteikti lielāka. Vismaz 300 tūkstoši.
Nu, man ir izziņa no komunālās saimniecības pārvaldes.
Jā, Lūdzu, Gokinas kundze.
Jā, es tikai gribētu vaicāt komunālo kungam, kāpēc šis jautājums ir tik ļoti steidzams un tik ļoti aktuāls, ka tas bija jāviez, ka jautājums atkārtas domas sēdē bez izskatīšanas finanšu komitejās un tā tālāk atbilstoši noteiktai kārtībai.
Nu, mēs paspējām izskatīt to pilsētas saimniecības ārkārtas komitejā, kāpēc steidzamības kārtā, tad ņemot vērā to maksimālo termiņu, kad stājas spēkā, ja tiek apstiprināts, tad jau mums sāksies lapu krišana. Mums ir jāpiedāvā iedzīvotājiem vai nu paliek tā, kā ir, vai arī būs izmaiņas, kuras būs labākā, teiksim, situācija mūsu pilsētas iedzīvotājiem.
Un jūs tomēr neatbildējat uz jautājumu, kāpēc šis jautājums nav virzīts un skatīts finanses komitejā?
Deputāti pēc mūsu nolikuma, ja es kļūdos, mana galvenā kungs palabos, visi galīgie lēmumi tiek pieņemti domes sēdēs, ja, un mūsu komitejām, nu, viņi sniedz atzinumus par lēmumu projektiem un citiem dokumentiem, kas ietilpst katras komisijas kompetencē.
Jā, lūdzu, vēl jautājumi. Jautājumi vēl ir? Jautājums Pudānā kungam supervizoriski katru gadu komunālās saimniecības pārvalde iztērē uz zaļas masas izvešanu pasākumiem rudens un pavasara sezonu. Jautājums, vai jums katru gadu pietiek līdzekļu iedalītu uz zāles pļaušanu?
Mēs pieprasām vairāk, bet katru gadu mums samazina un iztiekam ar to, kas ir. 450 tūkstošu bija iedalīts uz šo gadu.
Paldies. Vēl būs kādi jautājumi?
Tad jautājumi, nu pats sev var uzdot jautājumus. Var. Tas tā, ziniet, pierakstīs, ka klīnika vēl te vajag ar jums uzmanīgi. Ja? To pats jautājumā var. Tā summa pļaušana, ja? Bet nu, tā ir pašvaldības problēma, ja viņa nevar nodrošināt sava īpašuma uzkopšanu. Es pareizi saprotu. Ja? Un attiecībā uz tām akcijām viņas ir ļoti labas un manā ieskatā tālāk varētu, nu, kāds rezultāts jādomā, kā to visu daudz maz legāli, kāpēc legāli, ja? Nu, šeit izskanēja viedokļi un arī viņa ir presē, ka mēs tā par kaut kādu citu iedzīvotāju rēķinu. Pirmkārt, par to kaut kā nevar arī teikt. Privātā sektora viņu īpašumā savāktā gan zaļā masa, gan zaļā. Masa, zaļās masas, kā viņi pareizi sauc, ja? Kas? Komposta kaudzēs. Ja? Un tie konteineri pēc likuma, viņi faktiski bija paredzēti tikai tam, ka cilvēks nokopja mūsu teritoriju. Ja? Un tad viņš aiziet ar labu prātu un tādī konteinerā tur iekāž. Ja? Nebija jau doma, ka viņi varēs kaut kādu savu zaļo masu ar zariem tur dēļiem. Pareizi?
Es varu pateikt tā, 5 gadu atpakaļ, kad bija, kā saka, tāda prasība pret iedzīvotājiem, tāda aktīva prasība savākt visu, kas ir pieguļošajā teritorijā, bija uzdots uzreiz jautājums. A kur mums viņu likt? Vai patiešām mums likt viņu savākt konteinerā vai vest savā komposta kastē? Līdz ar to bija pieņemts lēmums taisīt šīs akcijas. Gan pavasarī, gan rudenī.
Nu, pilnīgi saprotams, bet jā. Akcijas mērķis ir tā zaļā masa un zari, kas atrodas ārpus privāta personas īpašuma.
Un, jā.
Vso, paldies.
Bet arī iedzīvotāji viņu izmanto savas privāta sektora mājas zemes gabala teritorijā zaļas masas izvešanu.
Nu, tad, diemžēl, tā ir tāda, teiksim, faktisko rezultātu par atkritumu daudzumu kropļošanu. Un, nezinu, vai tu... Publiski akcentēt.
Vēl jautājumi ir?
Jā, man debatē, man nav jautājums.
Man jautājums, jā.
Jā, lūdzu.
Sakiet lūdzu, kāpēc šis lēmums ir sagatavots tā, ko tur nav ne sagatavotāja vārda, ne saskaņojuma vārda, tā skaitā nav saskaņojums no komunālās saimniecības pārvaldes?
Es varu atvainoties, ka atsevišķi informatīvie materiāli, es nenokontrolēju viņu ielikšanu šeit. Turpmāk es ņemšu to vērā informatīvo materiālu izvietošanā. Paldies. Jā. Viņi ir kā iespējami izpildītāji. Jā, un šeit nu, konceptuāls jautājums. Man nav šaubu par mūsu izpildvaras un atsevišķu struktūru vienību rīcības spēju, ja? Šo darbu organizācijai. Man šaubu nav.
Lūdzu, Vēlksne kungs.
Jā, man replika. Domas deputātam būtu jāzina saistošie noteikumi un pievienot tos klāt pie lēmuma projekta nav nepieciešams, tāpēc, ka darbojas princips, likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības un nevienam privātās teritorijas īpašniekam saistošos noteikumus pēc to pieņemšanas doma nekad nebija neizsūtījusi, ne vēl kaut ko citu līdz ar ko tie visi pārmetumi patiesībā ir blusa meklēšana šajā visā lēmuma risku.
Jebkurā gadījumā es atvainojos, ja tiek mainīti saistošie noteikumi, tad ir jābūt arī tam dokumentam, kurš ir mainīts. Tā ir normāla prakse un tās nav nekādas īpašas Kokinas kundzes prasības.
Vēl būs kādi jautājumi? Man būs vēl jautājums komunālās saimniecības pārvaldei. Par platībām, un nu, jums taču jāapzinās, kādus kvadrātmetrus jūs liksiet tehniskā specifikācijā, un vai jūs esat paredzējuši, ka būs nepieciešams arī veikt uzmērīšanu, jo tā periodiskā vai ikdienas uzturēšana tiek veikta balstoties uz iepriekš uzmērītiem dokumentiem par visu pilsētas ielu teritoriju.
Es uzskatu, ka ja tiks pieņemts tāds lēmums, ja, ka ir nepieciešama iepirkuma procedūra.
Bet tā, kā apzināties kvadrātūru? Ir nepieciešams jūs uzskatāt veikt uzmērīšanas procedūru?
Viennozīmīgi tā būs jāsaskaita, kāda ir kvadrātūra un attiecīgi jātais iepirkums gan uz pļaušanu, gan uz lapu savākšanu, gan uz sniega tīrīšanu.
Tad arī tas process arī ievilksies, jo jums nāksies arī veikt iepirkumu uz tās teritorijas uzmērīšanu.
Vienkārši es saku savas domas, ja pieņemsim, ja būs rīkojums to darīt, tad vajadzēs iztikt no tām naudām, kas mums tagad ir. Mm-hmm. Bet es uzskatu, ka tas ir papildus kvadrātmetru, līdz ar to arī jāveic papildus iepirkums. Vai mm-hmm. ne tā?
Jo arī pilsētas saimniecības komitejā mēs apspriežam šo jautājumu, pa cik uzmērīšanas laikā var parādīties tā, ka mūsu pilsētas iedzīvotājiem nav pareizi uzlikts žogs, ne viņu zemes gabalu uzmērīta teritorija. Un tad tiem, kuriem nepareizi uzmērīts, nāksies par saviem līdzekļiem arī attiecīgi parbūvēt žogu.
Pilnīgi piekrītu.
Šī situācija, ja komunālā saimniecība koptu to zemes gabala daļu, kas ir sarkanajās līnijas, kur cilvēki nelikumīgi uzlikuši žogu ārpus savas teritorijas. Jā, tas būtu vēl interesantāk.
Tā jautājums man pašam sev kontekstā ar jūsu jautājumiem, cienījumie kolēģi. Šitie saistošie noteikumi nav indulģence kaut kādiem iespējamiem atsevišķu privātpersonu pretiesiskai rīcībai. Lūdzu to kaut kā arī ievērot. Tā nav indulģence. Un jautājums Kudāna kungam, es esmu pārliecināts un uzsveru, ka jūs spēsiet nodrošināt provizoriskā maksimālās kvadratūras aprēķinu. Piesaistot vai nepiesaistot, tas ir jūsu tehniskais jautājums, nu kaut kādu ārpakalpojumu, bet provizoriski maksimālu apjomu jūs noteikti spēsiet, ja tiks dots tāds uzdevums.
Man tad jautājums... Bet mums jātais iepirkums vai ne?
Nu, to procedūra parādīs.
To noteiks izpildu direktora.
Jebkurā gadījumā...
Man šaubu nav jūsu rīcības spējīgā. Ne jūsu, ne izpildu direktoras rīcības.
To mēs spēsim.
Kaut kādu to metodi, kas ātrāk un efektīvāk varētu noteikt to maksimālu apmēru, ja? Esmu pārliecināts, ka viņiem faktiski būs mazāk, ja? Jo daudz iedzīvotāji arī konsultējoties ar viņu pirms dotā jautājuma iznešanas, daļa ir, nu, mazākā daļa ir gatavi turpināt uzklupšanu, ja? Jo viņiem tur ir iesētas tās sezonas klumbiņas. Nu, lai jau, ja? Nu, lai jau viņi to dara, par to jau nesodīsimies viņus, ja? Bet jānoņem un vēl viens jautājums, ko es iepriekš neteicu, šitā lēmuma izpildi kontrolē pašvaldības policija. Te ir jautājums, cik mēs varētu palielināt viņu kapacitāti, noņemot šo diezgan tukšo pasākumu, ja, kur viņi varētu vēlāk novērst uz varbūt svarīgākiem pasākumiem. Jāvērtē arī pašvaldības policijas kapacitāti. Paldies, Pudana kungs.
Jelis Vilkums.
Jā, man jautājums izpildu direktorai, klausoties uzdotos jautājumus, ir tāda sajūta, ka mēs atrodamies nu, tādos kā viduslaikos. Iedzīvotāji šobrīd ir paņemti kīlā, un vai nu viņi, teiksim, tā tīrīs pašvaldības uzkops teritoriju, vai arī mēs, teiksim, tā zāģēsim nost iestādītos viņu kociņus, rausim tās iestādītās puķītes ar visām saknēm, un tad grausim nost tos nelikumīgos žogus. Un tad man jautājums par ļoti vienu interesantu žogu Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija jautājums. Vai Daugavpils pilsētas domē notiek kaut kāda lietvedība par minētā žoga nojaukšanu? Ir kaut kāds administratīvais akts, ir kaut kāda fiksācija par minētā žoga neatbilstoši uzstādīšanu visām sarkanajām līnijām un tā tālāk un tā joprojām. Ja jau mēs par žogiem un kilniekiem.
Otrajā gadījumā mēs par šādu lietvedību un šāda problēma domājā. Un es uzskatu, ka šis jautājums
Kāpēc? Tad man ir lūgums tagad uzturiet šo kā manu deputāta pieprasījumu, kurš ir mutveidā noformēts ar lūgumu pārbaudīt, kurai te adresē es jums atsūtīšu mazliet vēlāk īpašumu pēc noteikta kadrasta numura izbūvēt to žogu uz pašvaldības administratīvās teritorijas ārpus jebkādām sarkanajām līnijām nelikumīgi. Un tad mēs parunāsim arī vienlaicīgi par šo jautājumu.
Juridisko departamentu palūkšu varbūt kaut kā nokomentēt no datu aizsardzības viedokļa šo publiski tagad pausto informāciju.
Nu, cik es atceros, šāda veida informācija jau bija publiski nopublicēta viena no pilsētas portāliem, un cik man ir zināms, šo informāciju nodarbojas nu, tiek skaidrībā būvalde samatpersona. Juridiskā departamenta nav šāda veida lietvedības, bet būvalde, manuprāt, ir. Negribu tagad apgalvot, bet, manuprāt, bija lietvedība tāds uzdomas.
Labi, paldies, Goliņkums, jā, arī uzdot to jautājumu. Tad iesniedziet lūdzu likumā noteiktai termiņā uz šo deputātu pieprasījumu informāciju par minētās lietvedības gaitu.
Vēl būs kādi jautājumi, debates?
Jā, man ir debate.
Jā, uzlu.
Jā, cienīmie deputāti, mēs jau arī komitejā runājam par to, kāpēc šis jautājums ir tādā steidzamības kārtā jāizskata, jo lieta tāda, ka šie aizstāvošie noteikumi tika pieņemti 2016. Gadā. Un ja mēs runājam par labkriti, jā, nu tad jau vismaz 4 gadus bija gan rudens, gan ziema, un neskapēc neviens no deputātiem šo jautājumu nevirzīja. Jā, tiešām kādreiz pienāk brīdis, kad kāds jautājums tiek aktualizēts, bet manuprāt, ka šodien mēs to izskatām ļoti steidzami, jo nav mums nekādas informācijas par reālajām platībām, nav informācijas par reālo finansējumu. Un redziet, jūs runājat par to, ka jāsavāc lapas un zāli, bet Pudāna kungs jau nu pat runāja arī par sniegatīrīšanu, un tas nozīmē, ka tās summas ir ļoti būtiskas. Un ziniet, kas mani pārsteidz, ka mēs tā ar vieglu roku jautājumus, kas vispār prasa un prasīs lielus finanšu līdzekļus, vismaz, simtus tūkstošus mēs pat nevirzām uz finanšu komiteju. Tas ir kaut kā tā, ziniet, kā sēkliņas. Nu, paspert zem vienas staburetes vai zem otras. Un līdz ar to tomēr mans viedoklis ir tāds. Jā, tiešām, ja tā ir problēma, ja tā ir pilsētniekiem aktuāla, tad tā ir jāskata, bet nekādā gadījumā nesteidzamības kārtā, jo jūs tagad pārmetat deputātiem par to, ka kāds nav saistošos noteikumus izlasījis, bet nu, jūs to steidzamības kārtā virzāt, tāpēc, ka, nu, pēkšņi, nu, ir Es saprotu tas, kas ir saistīts ar Covidu, tas, kas ir saistīts ar veselību. Nedodies, kā šodien būs izglītības pārvaldes jautājums, tiešām tur deputāti ir atsaucīgi, visi sanāk uz domes sēdēm. Ja? Bet nu, šādus jautājumus arī izsināt un tādā steigā. Tāpēc mans piedāvājums ir vēlreiz tiešām apsvērt visas nianses, izrēķināt iespējamos finanšu resursus, cik būs nepieciešams. Un tad arī deputātiem piedāvāt to uz balsojumu. Jo šobrīd nu, tas izskatās, nu es saprotu, ka tā ir iniciatīva, es saprotu, ka kādreiz tiešām nāk laba doma galvā un to gribas arī ātrāk izteikt un īstenot, bet nu tiešām domāsim nu, par tādu tūlīt pasaulē gals. Ja? Nu, paldies Diem, lai nav tas pasaulē gals, un tāpēc lūdzu, visi jautājums izsvērsim lūdzu, ļoti, ļoti.
Tā ir pirmā debata. Man nu, kaut kā nav skaidrs, kāda juridiskā, saimnieciskā viedokļa kaut kam kaut kas nav skaidrs. Man nav skaidrs. Ir konkrēts priešlikums, gadījumā, ja komunālās saimniecības pārvaldē realizējot, nu, mēs kaut kādus pārējais tur varam termiņus noteikt, ja, pārējais noteikumus. Nav jau tā, ka tādi iespējams nobalsojumi, rītdien viņi skrien kaut ko darīt. Viss ir iespējams, ja, bet šeit ir iniciatīva, viņa ir izskanējusi no, nu, kā kuram liekas daudz vai maz, bet no diezgan liela iedzīvotāja privāti, sektora iedzīvotājiem, ja, tāpēc es to pārdomāju, ja kuras detaļas viņas tiek precizētas, uz iepirkumu iesaukt kāds precizētais plāns, nu, neredzu nekādu pamatu, ne juridisko, te vairāk juridisks jautājums, ja to saimniecisko mēs varam pakoriģēt, pilnīgi normāli.
Vēl debates? Tad balsojam, kas par, kas pret, kas atturas. Lai mums nav pieņems. Nākamais jautājums.
Tā, cienījumie klātesošie atkārtoti lēma projekts par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 16. Gada 8. Decembra saistošojas noteikumos numur 47. Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates.
Nu, jautājumu pats sev, ja, tā, vai kas man spēs atbildēt, kur bija izziņots, ka mums ir izveidota ļoti nu, tāda stipra komisija, ja, varbūt kāds man var informēt, vai bija sēdes, un kā, kas tam ir sēdes, kas tika novirzīts, kādi jautājumi, kāds var.
Jā, protams, es varu komentēt, bija ceturtdien bija paredzēta otra sēde, tika pirmajā sēdē izskatīti saistošo noteikumu numur 21 grozījumi sociālā dienestā, tika atgriezti tālākai nu, vēl pilnveidošanai un 8. Saistošie noteikumi, kur arī ir izstrādāti dažādi priekšlikumi pilnveidošanai tuvākajā laikā. Saistošo noteikumu grozījumus sociālo un finanšu jautājumu. Laiks mums ir līdz decembrim, bet es domāju, ka mēs noteikti pabeigsim ātrāk. Gan arī no valsts lēmuma saistībā ar GMI, ar trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes statusu.
Vēl viens jautājums sociālā dienas.
Nav viņu.
Nu, nav labi. Nav labi, kad, teiksim, jautājums, kas kārdo to dienestu, man nevar atbildēt. Bet, ja es nemaldos, ar valsts likumiem ir noteikti divi pamati. Tas ir GMI un kāds otrs? Tas obligāts,
ja? Trūcīgas ģimenes status.
Nu, visa tā izrunāšanās.
Minimālais tas, ienākums,
jā, jā. Bet divi pamati, ja?
Jā.
Jā, kas jābūt obligāti. Tad es rekomendētu varbūt pirmkārt izpildītos obligātos pabalstu, teiksim, noteikumus, ja? Un tad jau tur runāt par kaut ko citu.
Mēs lietām Daugavpils pašvaldība izpilda, GMI mums ir pat par 1 eiro lielāks nekā valstī noteiktais. Agrāk bija par 8 eiro lielāks, ja? Un es jums cienījumie deputāti biju nosūtījusi visas tabulas, kurās jūs ļoti labi varat redzēt, cik nozīmīgs mūsu pilsētā ir GMI pabalsts un kādus vēl pabalstus saņem visi trūcīgie iedzīvotāji mūsu pilsētā. Tas ir tā, nu, tas apjoms patiešām ir ļoti liels.
Lūdzu vēl jautājumi, debates, tad balsojam, kas par, kas pret, kas atturas, lai mums nav pieņems. Nākamais jautājums, Natalija Kažanova, lūdzu.
Cienījami kolēģi, ceru, ka jūs zināt par visam pārmaiņām, kuras tagad notiek mūsu Latvijas izglītībā. Un no šī gada 1. Septembra sākas iztenošana jaunas programmas un standartu iztenošana. 1., 4., 7. un 10. klases. Sakarā ar visiem pārmaiņiem samazinājas stundu skaits krievu valoda un literatūra. Un dažas klases tas sastāv divas stundas. Nu, piemēram, pirmā klase tagad ir paredzētas tikai 3 stundas dzimtajai valodai. Nu, es piedāvāju un no 1. Septembra nodrošināt pašvaldības finansējumu literatūrā šajos klasos. 1. 4. klases. Finansējumu izdevumu sekšanai nepieciešami pirmajam semestrim 15685 eiro, jo tas ir 4 skolotāju likmes un sanāca, ka viena mēnesī tā ir 3921 eiro. No līdzekļiem.
Lūdzu, jautājumi.
Jā, man tāds jautājums ziņotājiem, vai sagatavoju šo lēmumu projektu. Jūs konsultējaties ar izglītības pārvaldes speciālistiem vai iestāžu vadītājiem un vai bija tādas konsultācijas vai nebija, jo es te neredzu ne izglītības pārvaldes saskaņojuma nekāda, jā, jo tomēr jautājums diezgan nopietnas, jā, un vai tika uzklausīti arī viņu viedokļi un domas.
Ar izglītības pārvaldes es nekonsultējos, bet es strādāju skolā un es runāju ar skolotājiem, ar vecākiem un ar administrāciju.
Tā, man jautājums arī, tātad, ja runa ir par fakultatīvajām nodarbībām, tad jautājums, vai, varbūt, es atļaušos uzdot jautājumu izglītības pārvaldē, vai ir pieteikums uz krievu valodas pulciņiem vai papildus nodarbībām krievu valodā, vai tādi priekšlikumi ir iesniegti?
Uz intrušu izglītības studu sarunas komisija nav iesniegta, nav vienas iestādes tāds pieteikums par krievu valodu. Pas sašķilotām ir, un mums, ja drīkst, ja tas papildināt, mums priekšsādētājs tāds pieprasījumu ir pieprasījis no mums atzinumu. Nu, proti, tā kā viss notika ļoti ātri, mēs savu atzinumu iesniedzām šodien, jau laikam pēc 2002 elektroniski parakstītu. Mēs rakstījām tajā atzinumā par visiem procesiem, kas notiek. Jā, deputātes kundze ir pilnīgi taisnība attiecībā uz to, kā krievu valodas dzimtās valodas. Jā, jo mums bez krievu valodas ir arī poļu valoda, poļu valsts gimnāzijā kā dzimtā valoda. Stundu skaits tiešām samazinās, bet tas samazinās uz tā rēķina, ka tiek ieviesti jauni mācību priekšmeti un pakāpeniskie apmācības tiek
virzītas uz apmācībām latviešu valodā, valsts valodā. Ja, līdz ar to mēs papildus stundas nevaram dot, varam dot tikai fakultatīvus. Fakultatīvus var piešķirt tikai pamatojoties uz vecāku iesniegumu, tātad ir jāsaprot, ir pieprasījums vai nav pieprasījums, tas ir pirmais. Otrais, skola izvērtē savas vajadzības un nomēra datācijas līdzekļiem, var piešķirt gan fakultatīvus, gan arī padziļinātos kursus dzimtajā valodā vidusskolā. Ja? Tas arī tiem, kas skolā strādā, ir skaidri un labi saprotams. Un bez tā ir mūsu tāds redzējums ir tāds, ka no 1. septembra vispār nebūtu liederīgi šo procesu uzsākt, jo zinot, kā lietas notiek vēl pēc pusgada, tad ir jāapzinās, ir vai nav pieprasījums, ir jāsaprot, kāds ir pieprasījums, tad ir jāizstrādā programmas. Un atkal vēlreiz gribētu pateikt, ka ja skolā ir tāds pieprasījums no vecākiem, to var darīt no mērdatācijas. Mūsu skatījumā vienlaikus veicot šo aptauju, vajadzētu arī aptaujāt vecāku viedokli. Vēl papildus atbalsts būtu nepieciešams valsts valodā, jo, kā jūs rakstāt savā pieteikumā, ja bērni neapgūs dzimto valodu, tad viņiem zudīs interese par mācībām. Mana dziļa pārliecība, ka bērniem zudīs interese par mācībām, ja viņi neapgūs valsts valodu, kurā viņiem arī ir jāmācās. Ja? Nu, tāds ir tas mūsu viedoklis. Jā, protams, to varētu darīt, vajadzētu darīt, bet atkal ir tam paredzēta meditācijas līdzekļi un ir jāsaprot, vai ir pieprasījums un kādā apjomā. Paldies.
Paldies. Jā,
paldies.
Marīne, tu vari atbildēt tagad uz jautājumu, cik ir tagad nobīdē par stundām tieši sarakstos, kur notiek divās maiņās, ciklos beidzas nodarbības skolniekiem?
Nevaru šobrīd pateikt, zinu, ka mums piecās skolās ir pilnas, nu, praktiski pilnas divas maiņas, ja? Bet jebkurā gadījumā ir liela daļa klašu, kur pirmā stunda sākas ar otro vai trešo, ja? Jo direktori speciāli tādā veidā veidoja sarakstu, lai bērni maksimāli nu, nesatiekas mācību dienas sākumā un beigās. Pagarinās, jā, dienu.
Viens jautājums sakar ar to, kā tad, piemēram, tiem skolniekiem, kuriem ir sporta kaut kādas nodarbības, vai nu kādi pulciņi pēc...
Nu, redzat, mums ir Covida laiki. Nu, tā kā visiem ar to ir jārēķina. Un tāpēc primārais ir mācību procesa organizēšana, sports un interešu izglītība, nu, ir pakārtots šim. Ja? Mācību procesu pirmajās pāris nedēļās, nu, saprastīgs, kādas ir vajadzības, kas, kur, kam izdodas tikt uz nodarbībām, kam neizdodas, jo arī interešu izglītības iestādes un sporta iestādes nu, arī pielāgosies situācijai.
Kad ir vispār rezultāti 9. un 12. klasē šajā gada valsts eksamenos?
Latviešu valodā? No dzimtajā valodā, kā vienmēr izcili, vislabāki valstī. Mm-hmm. Jā, nu, saprotams, mums ir atbilstošā vide. Valsts valodā, diemžēl, mums ir rezultāti zemāki nekā vidēja valstī.
Paldies, Marīna, par atbildi. Jābrauk, ak mums lūdzu.
Trīs jautājumi vienā. Uzreiz trīs uzdošu Natālija jautājums. Nu, tad tas būs atrāk. Te daļai sabalsojas Marīnas un Jāņa kunga teiktais, bet par to varbūt vienā debatē. Man pirmais jautājums ir, kāpēc tik ātri? 31. augustā, vienu dienu pirms tik svarīga pasākuma, pēkšņi uzrodas tāds Kononokunga efekts steidzamības kārtā, visu skatīt, tad tik globālus strateģiskus jautājumus. Tas bija pirmais jautājums, jā, kāpēc tik ātri. Vai te nav Rīgas domas vēlēšanas kaut kā iespaido jūsu politiku? Nē, saskaņas. Otrs jautājums, jūs rakstāt, jūs vecāki palūdza un jūs nolēmāt. Cik vecāki, cik 2, 4, 5, 6? Jo te nav nekāda statistika par to Marīnas kundze jau runā.
Tas nav.
Jā. Un kāpēc tik ātri?
Mans iesniegums bija nodots trešdien, iepriekšējā nedēļā. Un es ceru, ka es cerēju, ka mēs varam to izskatīt piekdien, bet nesanāca.
Nu, bet vienalga tas ir parāds. Tas jāskata kādu mēnesi, saprotiet, vai divus pirms. Un trešais jautājums man ir ļoti, ļoti precīzi arī te Marinas kundze teica, jūs tagad šobrīd runāt par krievu valodu. Tikai. Bet tur ir mazākuma tautības izglītības programmas, tur ir poļu valoda, balkrievu, lietuvieši sacelsies tagad un igauņi teiks, ka latvieši pateiks, ka mēs arī gribam tur vienu lieku stundu. Tas tāds globāls jautājums, kurš jāskata, protams.
Jā? Sanāca tā, ka tās attiecas nu, vispirms krievu valodai ar poļu es tagad nezinu, kā kā viņam sanāca, bet man liekas, ka viņam ir pavisam cita, ne, tāda paša situācija.
Jā, jo gan krievu, gan poļu ir mazākuma tautība.
Nu, mums ir tikai vēl viena mazākuma tautību programma ir poļu, ukraiņu un, tā, un citu nav. Jā, varam, da, jā, jā, piekrītu, paldies.
Lūdzu, vēl jautājumi būs?
Jā, jautājumi.
Jā, lūdzu.
Man jautājumi Supavas kundzei, vai saņemot šo Kažanovas kundzes priešlikumu no 26. augusta, un ko jūs darījāt, kādā veidā tika konsultācijas notikušas ar skolu direktoriem?
Mēs esam saņēmuši uzdevumu no domas priekšstādātāja līdz 4. septembrim sniegt viedokli.
Bet ar skolu direktoriem jūs runājāt vai ne par šo jautājumu?
Nē, ar skolu direktoriem mēs runājām, ar skolu direktoriem mums bija citi jautājumi.
Uz kādu pamatu jūs varat šobrīd apgalvot, ka par šo jautājumu skolās nav intereses?
Es neteicu, ka skolās nav intereses.
Tātad jūs nenoliedzat, es, ka interesē?
Nē, es varu, jā, es varu pateikt, ka šobrīd mēs esam apzinājušas, es par vidusskolām varu, ja man ir fakti par vidusskolām. Mums ir divas vidusskolas, ir iekļāvušas dzimto valodu kā otro svešu valodu, kā padziļināto kursu. Padziļināto kursu savās programmās no 12.
Pirmo, ceturto, septītās klases esat aptaujājuši, vai ne?
Nē, es to neesmu darījusi, jo tas nebija mūsu primārais uzdevums. Tāpēc es arī nāku ar priekšlikumu to izdarīt un nesteigties ar 1. septembri, bet tā atlikt to līdz 1. oktobrim, tad, kad mēs saņemsim visu to noteikti to darīšu tulī.
Kāpēc tad, ja jūs šobrīd izsaka tādu piedāvājumu vai šādu veidu aptauju, kāpēc pieņemsim pagājušu ceturtdien ziņojot par Daugavpils pilsētas skolu gatavību 1. septembrim šim jautājumam, nu, vispār viņš neeksistē.
Esam apsprieduši ar direktoriju. Jā, un mēs par to esam... ievies no meritācijas līdzekļiem, aptaujājot savu skolu vecākus un bērnus, ja ir tāda nepieciešama.
Ir?
Jā.
Jautājumi, tad sākam debates.
Jā. Cienījumie kolēģi, es tā domāju, ka Supavas kundze arī mums sniedz atbildi, jo tie sāksies mācību gads un tiks aptaujāti vecāki, un ja bērni izteiks vēlmi tiešām fakultatīvi mācīties krievu valodu, pie tam, ka ir finanses mērķi dotāciju veidā, tas nozīmē, ka varbūt no pašvaldības nemaz šie līdzekļi nebūs vajadzīgi. Tāpēc es domāju, ka uz doto brīdi izglītības pārvaldība ir sadzirdējusi jūsu lūgumu arī visi deputāti, un tagad jāizpēta situācija, ja šo iesniegumu būs vairāk un ja jums nepietiks mērķi dotācijas šīs programmas īstenošanai, tad es domāju, ka arī deputāti šeit domes sēdē to izskatīs. Jā. Ja kādai sabiedrības daļai tas reāli ir aktuāli, jā, bez šaubām, tad mums jāuzklausa sabiedrības viedoklis un tad jārisina šis jautājums. Bet pašlaik tas tiek aktualizēts un izglītības pārvalde saskata iespēju to finansēt pašlaik no saviem līdzekļiem un pašvaldības papildus finanšu līdzekļiem šim mērķim pagaidām nav nepieciešams. Ja vajadzēs, tad arī risināsim bez šaubām atkal sākotnēji to izskatot izglītības un kultūras komitejā ar padziļinātu izpēti, ar analītiku, tā lai mēs tiešām izprotam, cik plaša šī problēma un cik lieli finanšu resursi ir nepieciešami. Paldies!
Jā, lūdzu, Kukinas kundze.
Jā, paldies kolēģiem. Es paldies izglītības pārvaldē par priekšlikumu veikt situācijas izpēti. Es domāju, ka tas ir jādara pirmkārt. Un, kā jūs teicāt, tikpat svarīgi ir saprast, vai nav vajadzīgas papildus fakultatīvās nodarbības latviešu valodā, jo šobrīd mazākuma tautību skolu līmenis tieši valsts valodas zināšanās ir katastrofāli zemes. Mēs to redzam katru reizi, kad notiek iestāju pārbaudījumu mūsu skolā, kur mācības notiek valsts valodā. Tāpēc es aicinu tiešām veidot šo aptauju, bet izpētīt gan par gan valsts valodā, un tad arī skatīties, kur kādi papildus.
Jā, gribēju tos pateikties par to, ka izglītības pārvalde jau atbalsta latviešu valodas, teiksim, nodarbības, kuras palīdzēs mazākuma tautību bērniem apgūt valsts mācību priekšmetus valsts valodā. Tas jau daļēji notiek, un skolas saņēmas atbalstu. Bet šeit mazliet runa iet par citu. Lielas pilsētas, arī tajā skaitā Rīga un Rēzekne, ja, atbalsta mazākuma tautību kā dzimtās valodas neizspiešanu procesu no skolas. Šajā gadījumā mēs runājam par to, lai bērni zin savu caur valodu, caur literatūru, zin to, ko zināja un zina viņu vecāki. Otra problēma, kura šeit pastāv, viņa saistīta ar to, ka tagad mēs redzam četras slodzes pazūt. Četri cilvēki, nu ja cilvēkos mērī, četri speciālisti ar augstāko izglītību, kuri ir profesionāli savās gaitās, ja, viņi zaudē darbu jau tagad. Pēc trim gadiem attiecīgi būs trīskāršojies šis skaits. Šajā sakarā tomēr pašvaldībai pētot, dziļi aptaujājot, bet līdz jāpiedalās tik svarīgajā jautājumā, kā mazākuma tautības bērnu dzimtās valodas apguve. Un, kolēģi, neaizstāsim to ar kādām citām programām, šeit mēs pievērsim uzmanību, un manā skatījumā tas absolūti pareizs laiks, pirms 1. septembra, tad, kad mums pirmkārt ir finanses, tas ir pirmais, otrais, kad mēs skatāmies kopsumā visu stāvam lielu pārmaiņu skolas mācību procesa ietvaros, liela pārmaiņu laiki, un nevajag aizmirst par mazākumu tautību, jo paskatāties, kāda procentuāli attiecība mazākuma tautību skolu pret latviešu. Un starp citu, runājot par, jā, mums izcili kārto eksāmenus, beidzot 12. Klasi, priecāties nav ko, viņi kārto tā, it kā šī skola, tos eksāmenus, it kā šī skola būtu latviešu. Tur, kur tas mācību programmās trīskāršoti mazāk. Līdz ar to, to īsti salīdzināt nevajadzētu, ja? Bet kopsumā programma ir atbalstāma un tikai jādomā par variantiem, un es domāju, ka vecāki to atbalsta, un ja būs aptaujas attiecīgi, tas uzrādīsies. Paldies.
Ar to es uzskatu vajadzēju sakt. Jā, Lūdzu, Burgu.
Daļēji jau kolēģi par to runāja, bet tomēr es gribu atgādināt, ka jautājums pārāk sasteigts, protams, politiski. Es gribu pateikt, pusotra gada atpakaļ, sākās šis stāsts par to. Es ļoti labi atceros, ka izglītības pārvalde ir novadījusi šo informāciju, ko vajag, ko nevajag, un direktori būs apulcis, un ko vajag vairāk vai mazāk. Un es vēl atceros sēdēm šeit, un es teicu, vajadzības gadījumā mēs nodrošināsim papildus latviešu valodas. Visiem krievu bērniem apmācību pat iedosim krievu valodas, tātad šī video ir lielāka, iedosim to naudu, un teikt problēma nevis krievu valodā, bet Kukinas kundze mums stājas no skolām, dažādām skolām bērni ir ļoti vājām latviešu valodas zināšanā, un viņi nav konkurētspējīgi. Tāpēc pusotru gadu jau šī problēma jau bija, un tad viņu vajadzēja varbūt toreiz risināt, nevis 31. augustā. Un otra lieta, tas, ko jau teica Marinas kundze, jūs rakstāt jautājums par jauninājumu ietekmi uz skolu. Tie jauninājuma ietekme apgūt zināšanas viņa tīri elementārās priekšmetus, kur jāizies latviešu valodā. Ja, un tā es redzu. Nacionāla identitāte, tas ir cits jautājums, kur Anatolijs arī, tas ir ne tikai skola, tā ir ģimene. Tā kā tā, to es gribēju pateikt. Laikam tas bija viss. Paldies.
Lūdzu, vēl debates. Jākonokums.
Es saprotu, Broka kunga, ka laiks ir ielēs, stipri ielēs, gan attiecībā uz latviešu valodu, gan attiecībā uz krievu valodu.
Uz krievu valodu, es domāju, tur viss kārtībā.
Bet laiks ir ielēs.
Nē, uz krievu valodu tur viss kārtībā, viss ir. Daugavpils, Ruskī Gorod, mēs dzirdam no rīta līdz vakaram. Bet uz latviešu valodu ir ielēs, jā.
Bet kauns,
kas kauns, kauns,
vismaz trīs gadus ieņem atbildīgo vicemēra amatu, kas kūrē šito jautājumu, nav nekas izdarīts.
Nu, kauns, jā, jā, vai pastrādāt, jā, vai pastrādāt.
Vēl debates būs. Labi, tad balsojam, kas par, kas pret, kas saturas, lai mums nav pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotais ir Marīnija Supolūdze.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par pilnvarojumu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldei, lemt par izglītības procesa organizēšanu un Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs daļēji vai pilnībā attālināti. Protams, ievērojot ministru kabinetu noteiktās prasības.
Paldies. Lūdzu debates. Jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt. Ah, jā. Lūdzu, Kokinas kundze, debates vai jautājumi?
Jautājums, jā. Kā konkrēti jārīkojas skolu direktoriem, ja, teiksim, tiek konstatēts, ka skolā ir audzēknis vai darbinieks, kurš ir saslimis ar Covid?
Uh-huh. Nu, pirmām kārtām, kā tik būs pieņemts domas lēmums, mēs uzreiz izstrādās, izdosim rīkojumu, kurā mēs aprakstīsim to, kā ir jārīkojas, ja gan uzreiz tajā brīdī, kad ir konstatēts, gan tajā brīdī, kad ir pieņemts lēmums par to, kā tad tās mācības notiks. Ja? Jebkurā gadījumā pirmais punkts būs ziņot nekavējoties.
Vēl jautājumi, lūdzu. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums, lūdzu, Ruslans Galvenis.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu spriedumā administratīvā lietā izpildes nodrošināšanai. Tiek piedāvāts piešķirt līdzekļus no pamatu budžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem 42176 eiro apmērā administratīvā rajona tiesas 1. jūnija 20. Gada spriedumā izpildes nodrošināšanai. Un apstiprināt pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvaldē pamatu budžeta programmas iestādes darbības nodrošināšana ieņemu un izdevumu tāmi grozījumus 2020. Gadam saskaņā ar pielikumu.
Paldies. Uz jautājumu, ko nākums.
Man jautājums, Ruslan, a kam tad tas žogs beigā piederēs? Jo nav saprotams, uz kādas zemes viņš atrodas. Man ļoti žēl Pudāna kunga, ka mēs jau trešo reizi muļājam šo jautājumu. Bet galu galā, uz kādas zemes šitas dārgais žogs būs?
Žogs tiks būvots uz SIA Aerotrade grupa zemes, un pēc izbūvas mums būs to jānodot īpašniekam, jo tā ir kā kompensācija no mūsu puses par to, ka viņš ir savu laiku devis savu saskaņojumu tehniskajam projektam, kuru mēs īstenojam būvot promenādi, jo faktiski bez viņa piekrišanas mēs neuzbūtu tādu promenādi, kāda viņa ir uz doto brīdi, kā arī bez viņa piekrišanas mēs viņu nepieņemtu eksploatācijā. Kaut gan šai dienai šī promenāda nav pieņemta eksploatācijā, vēršu šo jūsu uzmanību, jā, bet viņš ir izdarījis no savas puses visas nepieciešamas darbības, lai saskaņotu, bet ar nosacījumu, ka mums vēl jāizbūvē žogs, bet tur arī ir citi iemesli, kāpēc promenāda nav pieņemta eksploatācijā.
Jūs esat pārliecināts, ka tas būs uz viņu zemes un mēs atdosim.
Tieši tā, jā, jā.
Uz viņu zemes. Tā, tam man ir jau nākamais jautājums. Kāpēc te tiek norādīts tikai administratīvās rajona tiesas 20. Gada 1. Jūnija spriedums? Manā izpratnē šīs saistības ir
teiksim, sākotnēji saistītas ar to mīrizlīgumu 2017. gadā?
17. gadā mums bija divas tiesvedības, kuras bija ierosinātas administratīvas rajonas tiesas Rezeknes tiesu nāma. Un sakarā ar ierosinātajām tiesvedībām mums bija panāktā vienošanās rakstveida, noslēdzot šādā veidā administratīvo līgumu, kuru parakstīja domas priekšsēdētājs Toreizējs Rihards Eigims, un ar administratīvo rajona tiesas tiesu nāma tiesneša lēmumu abas lietas tika izbeigtas, jo tika panākta, nu, var teikt, ka mīrizlīgums tika panākts. Bet ņemot vērā to, ka doma nepildīja savas saistības saskaņā ar administratīvo līgumu, pieteicējas ir trejta grupā iesniedzis pieteikumu administratīvā rajona tiesa un jau ir ierosināta, bija ierosināta jauna tiesvedība ar jaunu numuru, kura lieta spriedums tika pieņemts 1. jūnijā 20. gadā. Un saskaņa tieši ar šo spriedumu mums ir jāizpilda šis spriedums. Un spriedumu ir rakstīts, ka mums ir jāizpilda konkrētā līguma konkrēti punkti, izbūvēt žogu.
Nu, kas ir saistīts ar to, teiksim, mierizlīgumu un tiem citiem papildinājumiem par tām kanalizācijām, kas tur vēl? Un
tur kanalizācijas...
Jau kaut kāda nauda ir.
Iebraucamais ceļš un
nu, ja izbūvēt
caurules priekš.
Caurule jau ir izbūvēta zem promenādes.
Jā. Kāpēc te jūs neliekat visu to epopēju līdzi? Šeit tikai 20. gada 1. jūnijas. Es, piemēram, uzskatu, tādī laikā tikai tas mierizlīgums slēgts un apstiprināts tiesā. Ļoti daudz no maniem kolēģiem bija vienā koalīcijā, kurā uzņēmās savstarpēju atbildību. Bet tādi skatos gan pēc publikācijām presē, gan kaut kā tādās kustībās, ka, nu, it kā nepriečom. Tā varbūt jāliek tomēr, lai tā skaidra bilde būtu.
Aplašanā.
Jā. Kāda tā sanāk?
Bet mums ir jāizpilda konkrētas priedums no 1. jūnijā 20. gada.
Saliekam tad tur to visu vēsturi, prasam tur, es nezinu, tur tiesības sargājošos. Man liekas, es pat uz knābu rakstīju, ja man atmiņa neviļ, jā. Un man bija atbilde saņemta, jāpaskatās. Bet kaut kā tā, nu, vienas puses tikai tā informācija tiek padota. Un man ir dziļas bažas, ņemot vērā, ka, nu, nu, var teikt, ka mazliet piemelošu tad, jā, nu, tad vispusīgu man lūgums būtu. Paldies.
Lūdzu, vēl jautājumi.
Kurā datumā ir stājies spēkā spriedums?
Spriedums stājies spēkā 2. jūlijā.
Paldies.
Lūdzu. Jābru.
Man jautājums, man ir priekšlikumi. Ņemot vērā to, ka domes rīcībā ir arī zvērināta advokāta Artas Tuckas juridiskais slēdziens par noslēgto administratīvo līgumu, par kuru, starp citu, dome ir samaksājusi 1800 eiro. Jā, viņš ir veikts pēc izpilddirektora Igora Aleksejeva priekšlikuma, bet domāju, ka ne bez Elksniņa kunga norādīja. Nu, es nebiju klāt, kad viņš deva šo norādījumu, jā, bet es... Tāpēc arī saku, iespējams, jā? Ja? Bet, principā, uzskatu, ka noteikti tā bija, Aleksejevs uz savu galvu tādu lēmumu nepieņēma, un katrs no mums šeit klātas uz šiem to labi apzinās. Jāpievērš uzmanību kam, ka šis juridiskais slēdziens, viņa pareizība nav apstrīdēta, viņš ir apmaksāts. Neviena no atbildīgajām personām, kura pieņēma lēmumu par to, ka viņš ir jāpaksā, neuzskatīja, ka viņš ir nepareizs, nepilnīgs, kļūdains, bet darbības saskaņā ar šo te advokāta slēdzienu domes amatpersonas nekādas nav veikušas. Jo šajā slēdzienā principā ir viennozīmīgi konstatēts, ka noslēgtais administratīvais līgums ir noslēgts prettiesiski, neievērot likumā noteikto kārtību. Līdz ar to viņam nebūtu jābūt saistošai domei, domei nebūtu jāmaksā šie izdevumi, ja domes amatpersonas rīkotos atbildīgi un tiesiski. Tāpēc man ir priešlikums papildināt šo te sagatavo lēmumu projektu ar vēl diviem punktiem. Ar numuru 3 uzlikt punktu uzlikt par pienākumu domes izpilddirektorai Sabīnei Šneptei nosūtīt līguma noslēgšanas tiesiskuma izvērtēšanai valsts kontrolē, Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2017. gada 15. septembra administratīvo līgumu, kas noslēdz starp SIA Eurotrade grupa un Daugavpils pilsētas domi izvērtēšanai par viņu noslēgšanas tiesiskumu. Un ceturtais punkts. Uzlikt par pienākumu domes izpildu direktorai sabiedrības nepastāvīgi nosūtīt tiesību sargājošajām iestādēm un valsts kontrolei izvērtēšanai ar 2017. gada 15. septembra administratīvo līgumu noslēgšanu un izpildi saistītos dokumentus ar mērķi noskaidrot, vai domes amatpersonu rīcības un bezdarbības rezultātē domē ir nodarīti zaudējumi.
Drīkstat komentēt?
Tas priekšlikumi.
Nē, nav problēmas.
Nu, vienkārši šobrīd nepilna informācija deputātam.
Nē, nu, mēs redzam tos arī priekšlikumus. Izlasot.
Varu vēlreiz nolasīt. Varu vēlreiz nolasīt.
Jā.
Lūdzu, man ir trešais priekšlikums. Parīciniet vēlreiz, lūdzu, augstāk. Papildināt pirmo punktu. Administratīvā rajona tiesas 2020. gada 1. jūnija. Spriedumu, kurš stājies spēkā 2020. gada 2. jūlijā, lai redzams, ka mums ir spēkā stājies tiesas spriedums, nevis kaut kāda vēl apelācija, starp citu tiesvedība arī ir šajā citā sadaļā tikai par šo spriedumu. Tas arī ir tāds jautājums. Jā, jā, par soda procentiem. Tāpēc, nu, tur arī to ir jābūt iekšā.
Spriedums stājies tikai daļā, jūsu zināšanai, jā?
Es domāju, ka jāskata viss, ņemot vērā, ka mūsu Lietuvā ir redzama Elsiņa kunga liecība, rezolūcija attiecībā uz šo tiesvedību. Rezolūcija, kas liek viņu izbeigt, rezolūcija lietā. Tas ir jautājums, kāpēc nav iesniegtais saprot no juridiskā departamenta puses apelācija. Šeit ir šis dokuments izdruka no Lietuvā ar Elsiņa kunga rezolūciju. Lietā.
Jā, es tā, es tā. Iepriekš domās sēdējus jums pateicu, ka es rīkojos atbilstošu uzliktajiem rezolūcijiem.
Rezolūcijas autoru
un... Tur nav ierakstīts rezolūcija, neiesniegt apelācijas sūdzību. Paldies.
Lietā tas ir tieši to arī nozīmē.
Debates. Tad balsojam pievienot par priekšlikumiem, ko pateica Lašplēša kungs, trešajā un ceturtajā punktā. Balsojam par priekšlikumiem, kas par... Vienbalsīgi priekšlikumi pieņemti un par kopējā lēmuma projektu balso. Papildināt. Nu, tad par Elsiņa sniegto priekšlikumu papildināt pirmo punktu. Balsojam, kas par? Pret? Atturas? Helena? Nē, nu, pagaidiet.
Pieņems. Pieņems, pieņems, pieņems.
Vairāk mums noklātas vai šiem laikam nav. Un 6 no 12 nav vairāk.
Labi.
Balsujam. Pāri 5 projektu. Pieņems.
Labi. Labi, nu tad par kopējā lēmuma projektu. Kas par?